Saat 1'de olacağı belirtilirse Can Bahya programıyla devam edelim.
Azadlık Radyosu Haberler. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Tanımalı benim, size heykel koysunlar ya yok.
Yok sanırım, heykel sanırım. Neyim lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 92 illiyinə 2-cə gün qalıb. Cümhuriyyətin qurulduğu gün 28 may 1918-ci il Azərbaycan tarixinin ən şərəfli günü, Azərbaycan xalqının ən əziz bayramıdır. Bu səbəbdən Can Bakı proqramı özünün 26 may buraxılışını tamamilə Cümhuriyyətimizə həsr edir. Cümhuriyyətin 92 yaşını necə qarşılayırıq? Sualımız da elə budur. Siz də bizi arayıb öz fikrinizi bölüşə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Qonaqlarımız Ege Üniversitesinin Türk Dil Kafedrasının müdiri, Cümhuriyyətlə bağlı araşdırmalar müəllifi Profesor Əli Yavuz Akpınar və Fransadan Cümhuriyyətlə bağlı ezamiyyətdən qaydan tarixçi alim Profesor Cəmil Həsənli. Əli Yavuz bəyin, Əli Yavuz Akpınarın bu saatda, yəni Can Bakının canlı efir vaxtında vacib bir işə çıxdığından onunla söhbəti verilişdən öncə yazası olduq. Lütfən qulaq asın.
Hoş gördük, sağ olun.
Əli Yavuz bəy, Cümhuriyyətin növbəti il dönümü yaxınlaşır, 92-ci il dönümü yaxınlaşır Azərbaycanda. Lütfən söyləyin, Azərbaycan Cümhuriyyətinin araşdırılmasına nə vaxtdan başladınız?
Mən doğrudan doğruya tarixçi deyiləm. Bilirsiniz, mən ədəbiyyatla məşğulam. Amma iş elə gətirdi ki, Rəsul Zədənin Türkiyədə arxivinin bir hissəsi mənə çatdı. Əmimin qızı Şəfiqa xanım Kərim Odar bəy ilə evli idi. Kərim Odar bəy də Məhəmməd Əmin Rəsul Zədənin yaxın məsai arkadaşlarındandır. Demək ki, Rəsul Zədə vəfat edəndən sonra arxivin bir hissəsi, əhəmiyyətli bir hissəsi Kərim Odar'a çatıb, Kərim Odar'dan da mənə gəldi. Bu arxiv materiallarını görəndən sonra mən tabii Rəsul Zədənin bu əl yazmalarının nəşrinin vacib olduğunu gördüm. Aynı zamanda daha əvvəl Arab əlifbası ilə Türkiyədə çap olunmuş kitabları da Azərbaycanın istiqlalinə tekrar qovuşması münasibəti ilə, yəni 1992-ci ildən sonra onları Türkiyədə nəşr etmək vacib bir hale gəldi və biz hatta bu Azərbaycan Cumhuriyeti adlı kitabı var onun. Azərbaycan Cumhuriyeti keyfiyyəti, təşəkkülü və indiki vəziyyəti. Bu kitabı 1990-cı ildə İstanbul'da nəşr etdik. Orada bir Azərbaycan cəmiyyəti təşəkkül etmişdi. Nihat Bey'in şeyilə başkanlığında o dernəkdə nəşr edildi. Daha sonra da biz onun Kafkasya Türklərini və İran Türklərini Sırat-ı Müstakim dergisinden və Türk Yurdu jurnallarından yığıştırıp nəşr etdik. Amma El yazmalarına sıra gelende artık imkanımız kalmadı. Matbuat ve çap imkanları tapabilmediğimize göre Resulzade'nin o el yazma hisselerini henüz neşredebilmemişik. Bugüne kadar da onlar bizim elimizde kalır.
Yani arada araştırmalar yarımçık kaldı bile çıkır. Öyle mi yaptı?
Evet, yarımçık kaldı ama ben artık hiç olmazsa o elimdeki arşiv materyallerinin neler olduğu hakkında İran'da geçirilen Azerbaycan araştırmaları sempozyumunda malumat vermiş idim.
Neşen cilde?
O yılı indi size diyebilmeyeceğim. Yani bir dakika diyeceğim. 1998. ilde Tebriz'de Şerefhana sempozyumu denilen bir sempozyum geçirildi. Birinci Azerbaycan araştırmaları sempozyumu. Ben o sempozyuma iştirak ettim. Şerefhana'da, Urmiye Gölü kenarında Şerefhana'da geçirildi. Ve benim elimdeki Resulzade arşivinde hangi materyallerin, nasıl makalelerin, el yazmalarının, Rusça metinlerin olduğunu ben orada herkese beyan ettim. Ve onlar hem İran'da neşrolundu, daha sonra da Bakı'da çıktı ama hangi jurnalda çıktığını liste diyebilmeyeceğim, yadımda değil çünkü.
Ve sonra aradan bir hayli vakit geçti. Neden tezeden başlamak kararına geldiniz?
Şimdi ben Mehmet Emin Resulzade'yle mecbur ara vermiştim. Çünkü İsmail Gaspıralı Bey'in külliyatını neşretme projesini hayata geçirdim. O proje sebebiyle Mehmet Emin Resulzade'den uzaklaştık. Artık o proje tamamlanmış ve sona çatmış bulunmaktadır. Ben böylece yeniden o yarıda kalmış işim. Mehmet Emin Resulzade'nin külliyatını Türkiye'de neşrettiklerini, el yazmalarını neşretmek kararına geldim. Ve indi de hazırda o iş üzerinde işliyoruz. Hatta onun Türkiye'de ilk çıkarttığı jurnal olan Yeni Kafkasya jurnalındaki makalelerinin tamamını toplamışık ve o yazı bizim Latin alifbasına geçirmişik. Bu payıza kadar kitap çaptan çıkmış olar. Yani artık Resulzade'nin o eserlerini yeniden neşre başlamaya niyet ettik. Arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızla bir ekip kurduk. O ekiple beraber bu işleri sona çattıracağız inşallah.
Sonra bir ara Türk ensiklopedyasındaki megalelerin olduğunu demiştiniz Mehmet Emin Resulzade'nin.
Deli, deli. Ben onu sözün size dediğim o arşivi materyal üzerinde de demiştim. Biraz onun hakkında size malumat vereyim.
Aha, buyurun buyurun.
O ansiklopedya Türkiye'de 1940'lı illerde önce İnönü Ansiklopedyası diye neşrolunur. O çok münakaşa sebebi olur. Çünkü devlet başçısı İsmet İnönü'ydü. Niye öz adına ansiklopedi çıkır? Bu Türk ansiklopedisi olmalı diye tenkitlere maruz kalır. Ve sonradan da ansiklopedyanın adı Türk ansiklopedyası kimin değiştirildi. Bu sırada Resulzade'ne 1949 ve 50. iller arasında bu ansiklopediyaya 87'ye yakın madde yazmıştır. Madde başı. Bunların hansı maddeler olduğunu tek tek biliriz çünkü Resulzade'ye Agah Sırrı Levent'in, yani ansiklopedyanın baş redaktörü olan Agah Sırrı Levent'in yazdığı bir mektup var ve Resulzade'den hansı maddeleri yazması istenirse onların bir sifariş listesi var, siyahısı var. O siyahı da gösterilir. Mesela onun içerisinde ehemmiyetli olanlardan birisi de budur ki mesela Azeri Edebiyatı maddesi Resulzade'nin yazdığını bilirik. Yine Azerbaycan, mesela bizim evdeki nüshalarımızda 9 sayfadır Azerbaycan maddesi. Azerbaycan Cumhuriyeti mesela 18 sayfa yazılıp, Arşın Malalan mesela 2 sayfa yazılıp, Bakı şehir tarihi coğrafi hususiyeti itibariyle 2 sayfa yazılıp, daha bunun dışında dediğim gibi 87'ye yakın madde var. Hepsinin adlarını yazmak olmaz. Hayıf ki bu maddeler ansiklopedyada imzasız yedip. Şimdi o imza olmadığı için o ansiklopedi, o maddelerin kimin yazdığını muayyenleştirmek mümkün değil. Ama biz Resulzade'nin el yazısıyla ve hansı maddeleri yazdığını buradan biliriz. Ona göre de bizim elimizdeki materyallerle ansiklopediyede giden materyalleri mukayese etmek lazım ki aynen mi çap olunuplar yoksa değiştirilipler mi, ihtisar mı var, başka değişiklikler mi var? Yani onları muayyenleştirmek mümkündür çünkü elimizde Resulzade'nin hangi maddeleri yazdığı kesinlikle malumdur. Hatta maddelerin bir hissesi Arap elifbasıyladır, bir hissesi kendi el yazısıyladır. Bir hissesiyle daktilo ile yazılmıştır.
Mesela ensiklopedyadaki Azerbaycan bölümü dediniz var. Ne yazır orada Belli. Azerbaycan bölümünde Mehmet Emin Resulzade?
Ama onu şimdi size daha güzel hazırlayıp o maddenin gerek el yazmasını karşıma koyaydım ki size de dakik malumat verebileydim. Şimdi bunu demek çetindir. Çünkü şu mesele var. Azerbaycan Cumhuriyeti, bunun kurulması, istiklalini ilan edilmesi, Sovyetlerin Azerbaycan'ı işgali hakkında Resulzade mütemadiyen devamlı yazılar yazmıştır. Evet. Her bir yazısında da tekrar olunan hususlar var, orijinal olan hususlar var. Onların hamısını gözden geçirmeden bir şey söylemek çetindir. Yine bizim arşivde onun Azerbaycan tarihi hakkında umumi bir kitabı var. Bu kitabın hem Rusçası var hem Türkçesi var. Fakat bugüne kadar bu Azerbaycan'ın tarihi gelişimi adını verip 1954. ilde yazıp mesela bu ölümünden bir yıl evvel demek ki kitabın tamamlandığını ben fikir edirim. Çünkü elimizdeki materyaller onu gösterir. Bibliografyası da var. Bu eserin Rusça hisseleri de var. Gerçi biz o Rusçalarıyla Türkçelerini tutuşturmamışız. Bunların birbirleriyle aynı olup olmadıklarını indi size diyebilmem. Ama mahiyet itibarıyla aynı mevzulardı. Azerbaycan tarihini ta başından Sovyet işgaline kadar alıp dövre dövre hususiyetlerini verir, kültürüyle, ekonomisiyle, iktisadi vaziyetiyle şerh edir. Edebiyatıyla.
Mehmet Emre,
hatta Azerbaycan Türkçesinin teşekkülü hakkında da orada fikirler var.
Böyle. Ali Yavuz Bey, bak Mehmet Emin Resulzade'nin arşivinde daha neler var? Daha neler var ilgi çeken?
Şimdi arşivinde mektuplar var. Özünün yazdığı mektupların bir hissesinin suretini çıkarmıştır. Yani gönderip şahsa ama ehemmiyetine binaen onların birer suretini de almıştır. Ayrıca Resulzade'nin özüne gelen mektuplar var. Mesela Ekber Ağa Şeyhülislam'dan gelen mektuplar var. Üzeyir Bey'in kardeşinden gelen mektuplar var.
Ceyhun Hacı
Bey'den. Belli, ondan gelen mektuplar var. Onlar da bugüne kadar okunup şerh olunmadı. Çünkü bunların kısmı azamisi, ekseriyeti Arap elifbasıyladır ve okunmamışlar bunlar.
Böyle çok teessüf.
Hatta bilirim ki Ramiz Abu Talibov Fransa'da iken bu Hacı Beyli'ye yazdığı mektupların, Ceyhun Bey'e yazdığı mektupların bir hissesini, epeyce büyük bir hissesini alıp 100'e yakın sayfeden ya da mektuptan ibarettir. Getirip Azerbaycan Devlet Arşivine vermiştir. Selman Mümtaz Arşivinde o mektupların ben özümde siyahısını görmüşüm. Onlar da neşrolunmuyup yani Bakı'da da bunların bir hissesi var, neşrolunmuyup bunlar.
Sonra siz Azatlık Radyosu için yazdığı makalelerden söz açmıştınız bir kaç yıl önce.
Belli. Azatlık makalesi.
Neler var orada?
Şimdi onlardan elimizde 3-4 tanesi var. Hatta onların adlarını ben size diyebilirim. Yani hansılarının olduğunu ben size diyebilirim. Azıcık icaze verseniz.
Buyurun çok.
Mesela Azerbaycan'ın Sovyetleştirilmesi. 9 sayfalık bir yazıdır. 1937 katliamı neymiş? Sovyet Rusya'da Türkçülük. Bu makale 9 sayfadır. Evet. Tamısının sonunda kendi adı ve imzası var. Azerbaycan Komünist Partisi sıralarında tasfiye. Mesela bu da yine 10 sayfalık bir makaledir. Azerbaycan'ın sömürülmesi yine 9 sayfalık bir makaledir. Tehcirler ve sürgünler Azerbaycan'dan harice gönderilenler hakkında. Buna 10 sayfalık bir yazıdır. Azerbaycan'da Sovyet sömürgeciliği yine 7 sayfalık makaledir. Şimdi bunların hamısı Azatlık Radyosu'nda yazılmış makalelerdir ve orada da öz sesiyle mi yoksa ayrı bir spikerin sesiyle mi neşrolunmuştur ama bunların Azatlık Radyosu için yazıldığını bilirik.
Aha, çok maraqlıdır. Demek bile çıkır ki Azatlık Radyosu'nun arşivinde Mehmet Emin Resulzade'nin sesini tapmaq olar.
Onun sesini ama yine muhafaza etmişlerse yani bilmirəm. Çünkü onun sadece bir Azerbaycan halkına hitabı var. Bir neçe deygalik bir şeydir. 5 deygalik.
Amerika'nın sesindeki.
Ondan başkasını ben bilmirəm.
Biz de bilmirik. Biz
ama makalelerin metinleri vardır orada. Bu makalelerin metinleri orada mutlak muhafaza olunur. Onların arşivine bakmak lazım.
Ama
çünkü ben eminim ki orada uzun zaman arşivde bu makaleler neşrolundu.
Böyle. Ama siz yani araştırma yapmadınız Azatlık Radyosu'nda.
Yok ben o hususta bir araştırmam yoktur. Ve yetmemişim yani Azatlık Radyosu'nda da olmamışım. Ona göre bilmiyorum hansı materyaller orada var. Orada işleyenlerden soruşmak lazım.
Aha. Yani orada işleyenlerden yok, arşivde işleyenlerden yani hususi arşiv işleyenlerden.
Evet. doğru. Arşivde onlar.
Ben bilesi Münih'inde değil artık Azatlık Radyosu'nun arşivi.
Bilmiyorum,
artık Amerika'da, Amerika Birleşmiş Devletleri'nde. Evet.
Onu bilmiyorum. Amerika'ya götürüplerse ondan haberim olmadı. Evet, oldu.
Yavuz Bey, bir de Rus dilinde yazılan makalelerden soruşmak istiyordum. Siz söylemiştiniz Prometheus dergisinde. Böyle.
Kitaplar var ama onlar mesela şeydir Azerbaycan Milli Demokrat Partisi Musavat. 10 sayfadır. Musavat Partisi'nin nasıl teşekkül olunduğunu anlatan Rusça bir makaledir. Azerbaycan'ın siyasi kaderinin tarihi kronolojisi diye Rusça bir makale var. Bu makalede kitabın bir hissesi olmalıdır. 55 ve 114. sayfalar bizim elimizde var. Demin sözünü size ettiğim Azerbaycan tarihini özü de Rusça'ya çevirmiş olmalı. Çünkü bu mesela Azerbaycan'ın tarihi gelişimi adlı Rusça bir makale var. 52 sayfa. Bunları o Türkçe demin dediğim Azerbaycan tarihiyle tutuşturmak lazım ki bir aynı metinler midir, ayrı ayrı metinler midir onu diyebilmeyeceğim. Çünkü o Türkçe ile Rusçası hele tutuşturulmadı. Ben bu Rusça metinleri Bakı'da Adalet Tahirzade'ye göndermişim. Rusça yazılan hisseleri, tarih hisselerini. Güman ederim ki yakın tarihlerde Bakı'da bunları çap edecektir.
Bir de soruşturma
yani meşhur olmasını için gönderdim. Çünkü Rusça biz bilmediğimize göre onların Bakı'da çapı daha münasip olar diye fikirleştim.
Biz Adalet Bey'den bunu soruşarak görev vəziyyət necədir? Tanışlığımız var yani. Bir de soruşmak istedim. Azərbaycan Kültür Derneği ile ilişkileriniz necədir Yavuz Bey? Yani onların bıraktığı kitapları külliyata
dahil Ankara'da olduğuna göre ben Azərbaycan Kültür Derneği ile pek fazla yakın münasebetim olmadı. Yani onun yani biliyorum, gidiyorum, tanıyorum, dostlarımızdır, görüşüyoruz ama yani bir münasebetim olmadı benim. Orasıyla.
Ama bilirler ki sizde arşiv var yakin ki tabii ki.
Elbette tabii biliyorlar. Çok iyi biliyorlar.
Sonra bir bilmek istedim. O arşivi size getiren Kerim Bey'den söhbet açtınız. O hemin Kerim Yayçı değil mi yoksa başkadır?
Hayır. Kerim o der. Bakı'nın tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Kendisi Tiflis'te İktisat Fakültesini bitirmişti. Hayır ki özünün de kardeşinin de uşakları olmadı. Ailede bir bacısı, kardeşinin kızı var Amerika'ya göçüp onun da adını yerine tapabilmedim. Kerim Oder Bey'den bu evrak bir hissesi bize intikal etti.
Kerim Bey de cumhuriyetçi mi?
Bir hisses. Buyurun.
Kerim Bey de cumhuriyetçi mi yoksa?
Yani Musavatçı.
Musavatçı
tabii. Onun Azerbaycan adında bir kitabı da var. Azerbaycan hakkında Türkiye'de çap olunmuş bir kitabı da var.
Aha, çok meraklıdır.
Bir de siz... Özellikle Musavatçıların ileri gelenlerindendir. Hatta bir ara Azerbaycan Milli Merkezi'nin başkanlığını da yaptı. Resulzade'nin ölümünden sonra. Zaten o Azerbaycan Milli Merkezi'nin arşivi de indiye kimin ele geçmedi. O nasıl hara gittiyse onun izini tapmak mümkün olmadı. Çünkü Resulzade'nin arşivinde de o Milli Merkez'in yazışmaları hakkında bazı vesikeler var. O vesikelerden insan görür ki arşiv çok daha geniş olmalıdır.
Tabii.
Özellikle Azerbaycan Milli Merkezi çünkü gizli faaliyet gösteren bir merkez idi. Çünkü Türkiye'de de musavatçılar, bu Azerbaycanlı muhacirler çok rahat bir işleme imkanı tapmadılar. Sovyetlerin özellikle Stalin zamanında Türkiye hükümeti üzerine baskılar var. Sık sık Türkiye hükümeti de o baskılara göğüs geremeyerek veya çaresiz kalarak bu Azerbaycan muhacirlerini veya Sovyetlerden kaçıp gelmiş Özbek, Kazak muhacirlerini, Tatar muhacirlerini de Türkiye dışarısına çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu da bizim arşivlerimizde bununla alakalı çok materyaller var ama bu materyaller henüz indiye kimin açığa çıkarılmadı. Yani Sovyetler ne zaman, nasıl, hatta bazılarının iadesini istemişler bu muhacirlerin, antikomünistlerin.
Tabii
bunlar hakkında çok ciddi şeyler var Sovyet hükümetiyle Türkiye arasında. Zamanında bunlar gizli olduğu için açığa çıkmadı ama bunlar hakkında arşivde, Türkiye Cumhuriyeti arşivinde, Osmanlı Devleti arşivinde materyaller var. Bunların aşikar edilmesi, su yüzüne çıkarılması lazım. Çünkü Resulzade'nin öz yazılarından da hissedirik ki Sovyet hükümeti bunun Azerbaycan'ın işgali hakkında Sovyet siyasetini ifşa eden makalelerinden son dereceden daha rahat olup Resulzade hakkında cevaplar yazmak mecburiyetinde kalmış. Resulzade orada olup bitenleri takip eder ve hatta bazen yazılarından hissolunur ki onların, yani Sovyet hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetine yaptığı baskılar ve müracaatler neticesinde Avrupa'ya geçmek mecburiyetinde olduğunu da İkinci Dünya Harbi'nden evvel sık sık kaydetmiştir. Ve onun için de Türkiye Cumhuriyeti hükümetini taksiz kar görmür. Bilir ki Sovyetler istediği için mecburen bunları eşiğe çıkarır. Yani böyle çok problemli yerler var.
Böyle yani his olunur el yazmalardan, her şeyden.
His olunur, bunlar açığa çıkmalı da artık. Türkiye'de de yavaş yavaş tarihçiler bu meselelere meraklanmaya başladılar. Arşivlere gelirler. Ben inanıyorum ki bu yakın gelecekte çok arşiv materyali aşikare çıkarılacak ve onların bu dövrdeki faaliyeti aydınlaştırılacaktır. Mesela benim özüm arşivde böyle bir yüzüstü öteri bir tetkikatımda Resul Zade ile bağlı bir materyale rast geldim. Hı hı. O Türkiye'ye gelenden kısa bir müddet sonra, yani Yeni Kafkasya'yı çıkarıp da Stalin'e meşhur bir mektubu var. Açık mektubu. Belli, belli. O Yeni Kafkasya mektubu yayınlanır. O mektup yayınlandıktan sonra bu Sultanahmet'te yere batan sarayının yakınlarında bir eski köşkte, pansiyona çevrilmiş bir köşkte kalır. O köşkte gece elektrik kontağı çıkır ve yangın çıkır. Yani sebebini elektrik kontağı gösterirler. Ama ben inanırım ki o bir sabotajdır. Çünkü orada Sovyetlerden kaçmış birkaç tane de Rus var. Onların içinde bir Rus ressamı da var. Yani Rus muhacirlerinin, Rusya'dan kaçıp gelmiş muhacirlerin olduğu pansiyonda bir yangın çıkır. Bu herhalde bir sabotajdı.
Yani bu tesadüf olabilmez.
Ama Resul'da da onu... Belli. Yani büyük bir ihtimalle sabotajdı. O polis kayıtlarına geçen de Resulzade özünü köhne Azerbaycan jurnalı baş muharriri kimi polise takdim edir. Yani Azerbaycan reisi cumhur olduğunu söylemir. Belli, belli. Görünür ki onun siyasi bir şekil kazanmasını istemediği için sivil olarak sadece gazeteci kimliğini orada nümayiş ettirmiştir.
Belli, belli.
Öz milli siyasi kimliğini saklamıştır.
Hı-hı.
O da görünür ki yani gazetelerin diline düşmek istemir. Azerbaycan Cumhuriyeti reisi cumhuru yangından kurtuldu falan filan diye. Ona göre de yani sadece bir basit yangın kimi geçmiş hadise.
Yavuz Bey, o yangından zarar çekir mi Mehmet Emin Bey?
Yok, zarar çekmir ama elbette
yani
ki...
Yani el yazmaları falan,
belki
kitaplar
de, belki de, onu bilmirik. Bilmirik. O hususta bir şey yok. Onu hususta bir şey bilmirem. Yani elimize geçen polis kaydında ve resmi vesikada bu hususta hiçbir şey yoktur.
Yoktu.
Ali ama Yavuz o Rus ressamının adı var.
Var. Çok maraqlıdır. Ali Yavuz Bey, bax biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı çox şey bilmirik. Onun həyatının son illərini bilmirik. Onun
necə
haqq dünyasına qovuşmağından xəbərimiz yox. Yəni biz bütün bunları bilmək istəyirik və bilmirik. Və bilmirik kimə müraciət edəyik.
Amma işte zamanında yani maalesef ətrafında bulunanlar da Mirza Bala en çok yazı yazmış, Vahap Yurtsever yazmış. Bu Azerbaycan'dan gelen belli seviyede ziyalı tahsil olan insanlar vefat ettikten sonra geri kalanlar, Türkiye'de yetişenler onların boşluğunu dolduramadılar. Hı-hı. Çok zor zaten onların boşluğunu doldurmak. Mesela Hüseyin Baykara vardı.
Belli.
Bu tip insanların yazıp çizdiklerini de Türkiye'de toplamak, bunlara zamanında ehemmiyet vermek mümkün olmadı. Yani onun için maalesef bu görünen bazı boşluklar hiçbir zaman doldurulmayacak diye
çok düşünüyorum. Hüseyin Baykara 80'inci yıllara kadar yaşayıp ben bilen. Yani
bilirim, evet, 80'inci yıllara kadar yaşayıp şimdi onun mezarı da İstanbul'da Karacaahmet mezarı yakınlığındaki bu Şii Azeri Türklerinin defnedildiği Seyyid Ahmet Deresi mezarlığındadır.
Bes onlar niye bir şey yazmayıplar yani onun hakkında, son günler hakkında, Mehmet hayatı hakkında?
Valla bilmiyorum ki aralarındaki münasebetler de, çünkü bazen onların muhacirler arasında da bazı problemler var. Onların arasında da birbirlerinin aleyhine yazılar vesaireler var. Yani onların tam derinliğine o kadar araştırma Türkiye'de yapılmadı. Bu hususta en iyi araştırmaları yine Türkiye'de Sabahattin Şimşir yaptı.
Aha,
bu öyle. Bizim Ege Üniversitesi'nde çalışıyordu. Şimdi Balıkesir Üniversitesi'ndedir. Mehmet Emin Resulzade'nin Türkiye'deki hayatı, faaliyetleri ve düşünceleri adlı bir kitabı var onun. 1995. yılda Ankara'da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan bir şeyi var. Yani bu muhacirler hakkında en ciddi çalışmaları bu Sabahattin Şimşir yaptı.
Siz onun alakalarını...
gibi daha sonra bu meselelerde bazı tezler yapıldı. Aha. Master, doktora tezleri bizim üniversitelerde yakında yapıldı. Hatta bunların bir hissesini Azerbaycan'dan gelen genç elm adamları, yani talebeler demiyorum artık onlar, çünkü doktora master işlerdi bunlar. Onlar da henüz neşrolunmadı. Bir hissesi neşrolunmadı bunların. Yani yakında bunlar da su yüzüne çıkar. Çünkü Türkiye'de de bu son zamanlarda ekonomik problemler sebebiyle kitap neşretmek o kadar asan bir iş değil. Yani bugün Türkiye'de Azerbaycan tarihi hakkında herhangi bir kitabı siz çap eleseniz onun 250-300 tane alıcısı olmur. Ona göre neşriyatlar bu kitapları basmak istemirler.
Böyle.
Yani bunlar için hususi vakıflar lazım. Yani bir devlet himayesi olmadan bu kitapları gün yüzüne çıkması, ışık yüzü görmesi çetindir.
Siz bax Sabahattin Şimşir'den danıştınız ve beni çok maraqlandırdı düzü. Ne vaxtsa onun koordinatlarını, əlaqələrini bize verirsiniz mi?
Sabahattin Şimşir'in telefon nömrəsini
Verebilirsiniz.
Size verebilirim bəli, zannedirim. Bir,
bir kere zeng vurup. Bəli, bəli, o da olar. Mən size zeng vurup
onu alarım. Onu belki de size evet. Yani sonra eğer bulabilsem sizin telefon nömrəniz məndə var. Size onun kart vizit göndereceğim. Yani mi? Kısa mesajla size onun telefonunu göndereceğim.
Ne güzel olur. Bax, Azadlıq Radyosu'nun Canbakı programındasınız Ali Yavuz Bey. Ve ürəyinizdən ne keçir? Ne demek istiyorsunuz Azərbaycan xalqına?
Valla ben önce bir Rəsulzadə hakkında bir kanaatimi size söyleyeyim.
Aha, buyurun.
Ben şimdi Rəsulzadənin birçok yazısını okudum.
Hı-hı.
Yani üzerinde derin bir araştırma yapmadım ama bu Yeni Kafkasya'daki yazılarının büyük bir hissesini okudum. Diğer kitaplarını okudum.
Hı-hı.
Ben şunu görüyorum Rəsulzadədə. Bir ümit var. O hiçbir zaman Azerbaycan'ın tekrar istiklaline kavuşacağından şüphe etmemiş. Mutlaka bir gün gelecek Azerbaycan istiklaline kavuşacak.
Evet.
Bu ümidini hiçbir zaman kaybetmemiş.
Evet. Evet.
Ve onun için de yazı yazdığı zaman hiçbir zaman ruhtan düşmemiştir. Her zaman onda bir heyecan, Azerbaycan'ın istiklal sevgisi ve ümidiyle yazılan yazıların olduğunu görüyorsunuz. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Yani Sovyet devrinin 1950'li yıllarda en kudretli zamanında, 2. Dünya Harbi sonrası Stalin'in zamanı, Stalin henüz sağ, en güçlü zamanı siyaseten de ideolojik olarak da, o zaman dahi bunun bir gün zulüm bir yönetimi olduğunu ve bir gün mutlaka sona ereceğini, Azerbaycan'ın ve diğer Türk halklarının veya Rusya'nın esir olan diğer milletlerin istiklallerine kavuşacaklarını her zaman büyük bir inançla ifade etmiştir. O beni her zaman çok hayrete düşürmüştür.
Doğru.
Şimdi 1960'lı yıllarda, 70'li yıllarda siz de bunları okusaydınız, Türkiye'de de sosyalist düşüncenin çok canlı ve kuvvetli olduğu zamanlarda okusaydınız, Türkiye'nin komünistleşme tehlikesi olduğu yıllarda bu yazıları okusaydınız, onun o inancına hayret ederdiniz.
Böyle, böyle.
Hatta bazıları bunu bir basit romantizm gibi görüyorlardı ama Rəsulzadəyi dikkatli ve derinden okuduktan sonra onun o istiklal inancına inandığını, yürekten inandığını ben gördüm. Onun için de bu adamlar ruhtan düşmediler. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediler. Ben onların bu iradesine, ailesinin başına gelenlerden de haberi var. Azerbaycan'da eşinin, dostunun başına gelenlerden, Stalin terörünü çok iyi biliyor. Onun hakkında yazılar yazmış. Buna rağmen yine de ruhtan düşmüyor ve mücadele azmini kaybetmiyorlar. Bu bizim için bir örnek olmalı diye düşünüyorum.
Oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Yavuz Bey. Sağ olun, var olun.
Azerbaycan'ın istiklal münasebetiyle yine bir Türk olarak sevgilerimi, sevinçlerimi özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki bundan sonra Azerbaycan ilelebet istiklalini muhafaza edecek ve hür devletler arasında yerini alacaktır.
Sağ olun. Ben de Azerbaycan istiklalçılarının adından size teşekkür ederim.
Teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Hürmetler.
Bax, Canbakı devam edir, əziz dinleyenler. Siz Ege Üniversitesi'nin Türk Dili Kafedrasının müdiri, Cumhuriyetle bağlı araştırmalar müəllifi Profesör Ali Yavuz Akpınar'a qulaq asdınız. Cəmil müəllim de bu indiyle yetişdi. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Salam. Hoş gördük Cəmil müəllim. Birazdan sizden söhbete başlayacağız. Deyirəm, bir Bakı haberlerini alaq. Siz de biraz rahatlanın. İndi çayınız da gelecek. Sonra söhbete başlayaq. Buyur, efir prodüserimize söz verirəm.
Çok sağ olun Sevda Hanım. Bugün Bakıda kitap bayramı keçirilir. Tədbir Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının qarşısındakı bağda Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bayramda 20-dən çox mövzunu əhatə edən 29 mindən artıq kitab sərgilənir. Burada qonaqlar həm sərgilənən kitablarla tanış ola, həm də bəyəndikləri kitabları əldə edə bilirlər. Eurovision 2010 müsabiqəsinin ilk 10 finalçısı məlum olub. Dünən Oslo'da müsabiqənin ilk finalçıları müəyyənləşib. Finalda Rusiya, Bosniya və Hersegovina, Moldova, Yunanistan, Portuqaliya, Belarus, Serbiya, Belçika, Albaniya və İslandiya təmsilçiləri iştirak edəcəklər. İkinci yarım final isə sabah keçiriləcək. Azərbaycanı təmsil edən 17 yaşlı müğənni Səfura Əlizadə mübarizəyə həmin gün qoşulacaq. O drip drop mahnısını ifa edəcək. Eurovision 2010 finalı isə mayın 29-unda keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi daşqın olan bölgələrdə mərkəzləşmiş buraxılış imtahanları ilə bağlı xüsusi qərar qəbul edəcək. Təhsil Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı bu günlərdə daşqın olan bölgələrə ezam olunacaqlar. Bu barədə Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib. Nazir iyunun 1-2-sinə qədər bununla bağlı xüsusi qərar qəbul olunacağını bildirib. Misir Mərdanov qeyd edib ki, Nazirliyi imtahanların necə götürülməsi deyil, şagirdlərin sağlamlığı maraqlandırır. Birleşmiş Ştatların New Mexico ştatının Santa Fe şəhərində 28 may Azərbaycan Respublikası günü elan edilib. Bu barədə şəhər meri David Kos qərar qəbul edib. Merin bəyanatında Azərbaycan cəmiyyətindəki tolerantlıq və pluralizm vurğulanıb. Bununla yanaşı ştatın qubernatoru Bill Richardson Azərbaycan tərəfinə təbrik mesajı göndərib. O, 1918-ci ildə müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanın yaranmasının tarixini, əhəmiyyətini qeyd edib. Azərbaycan şahmatçısı Teymur Rəcəbov dünya şahmat tacına iddiaçı olub, o dünya çempionluğuna iddiaçıların görüşünə vəsiqə qazanıb. Şahmatçı minimum proqramı yerinə yetirərək şahmat tacına 7-ci iddiaçı adına sahib çıxıb. İddiaçıların görüşü 2011-ci ilin aprelində Bakıda təşkil olunacaq FIDE yarışında iştirak edəcək. İddiaçıların görüşünün qalibi hazır ki, dünya çempionu Hindistanlı Vishwanathan Anandla qarşılaşacaq. Bugün Dövlət Film Fondunda məşhur teatr və kino xadimi Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti Adil İskəndərovun 100 illik yubileyi keçiriləcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Film Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Adil İskəndərovun həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş foto sərginin açılışı da olacaq. Və sonda bugündən başlayaraq Azərbaycanda havanın hərarəti yüksələcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun məlumatına görə həm paytaxtda, həm də Aran rayonlarında havanın hərarəti 30-32 dərəcəyə çatacaq. Buna baxmayaraq, mayın sonuna dək ölkə ərazisində yüksək sululuq davam edəcək ki, bu da çaylarda növbəti daşqınların olacağından xəbər verir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sevinç Hüseynzadə, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir. Cümhuriyyətin 92 yaşını necə qarşılayırıq sualına cavab axtarırıq əziz dinləyənlər. Verilişimizin birinci hissəsində Ege Universitetinin Türk Dili Kafedrasının müdiri, Cümhuriyyətlə bağlı araşdırmalar müəllifi Profesor Əli Yavuz Akpınarı dinlədik. İndi isə ikinci hissəyə keçirik. İkinci hissədə qonağımız Fransadan Cümhuriyyətlə bağlı ezamətdən qayıdan tarixçi alim Cəmil Həsənlidir. Profesor Cəmil Həsənli. Cəmil müəllim, bax sizdən öncə Türkiyədən dediyim kimi Əli Yavuz Akpınar danışdı. Əli Yavuz bəy Əmin bəyin arxivinin müəyyən bir hissəsinin onda olduğunu dedi hələ 90-cı illərdən bəri. O arxiv imkansızlığı ucundan, vaxtsızlıq ucubatından araşdırmamış qalıb illərdir. Sağ olsun yenə təzədən Əli bəy həmin arxivin tədqiqatına başlayıb. Bəs bizlər, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşları, rəsmiləri, bu isə niyə belə bir qana yanaşırıq sizcə?
Əvvəla, mən məsələnin qoyuluşu ilə razı deyiləm ki, biganə yanaşırıq.
Doğrudan mı?
Əlbəttə, Rəsulzadə irsinin toplanılması istiqamətində ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq Azərbaycanda kifayət qədər iş görülübdür. Ən azından Rəsulzadənin iki cildliyi, əsərlərinin iki cildliyi buraxılıbdır. Məşhur tədqiqatçı, araşdırmaçı Şirməmət Hüseynovun deməli topladığı materiallar əsasında 9-cu ilə qədər, 9-cu ildən 14-cü ilə qədər olan materiallar buraxılıbdır. Rəsulzadənin xaricdə çap olunmuş demək olar ki, bütün əsərləri Azərbaycanda təkrar nəşr olunubdur. Azərbaycan Cümhuriyyəti, Azərbaycan Milli Hərəkatı, Çağdaş Azərbaycan Ədəbiyyatı, Çağdaş Azərbaycan Tarixi, Panturanizm haqqında, Stalinlə ixtilal, bəli, Stalinlə məktubdan ibarət olan deməli bu əsər çap olunubdur. Hətta maraqlı burasıdır ki, Rəsulzadənin əsərləri bir vaxt mübarizə apardığı Moskvada da çap olunubdur və bu yaxınlarda məşhur elmlər doktoru Salavat İsakovun deməli redaktorluğu ilə Rəsulzadənin seçilmiş əsərləri Moskvada çap olundu və orada Rəsulzadənin Azərbaycan Cumhuriyyəti əsəri 1923-cü il tərcüməsində 1923-cü il tərcüməsində deməli həmin əsər çap olundu və digər mühacirət dövründə Parisdə yaxud Polşada olarkən, Türkiyədə olarkən yazdığı bir sıra məktublar da həmin nəşrə daxildir və bu baxımdan Rəsulzadə irsinin qaldırılması baxımından kifayət qədər ciddi iş görülübdür və Nəsirzadə irsinin tədqiqi baxımından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tədqiqi baxımından çoxlu iş görübdür. Və mən sizə bir nümunə deyim. 98-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə 8 cilddən ibarət Cümhuriyyət sənədləri çap olundu. Bu sənədlərin içərisində əgər biz götürsək Azərbaycan parlamentinin stenoqramı ki, iki cildi buna aiddir, o iki cildin elə hardasa 30% Rəsulzadənin çıxışlarıdır. Parlamentdə etdiyi çıxışlardır ki, o stenoqramlarda öz əksini tapıbdır. Ya Azərbaycan xarici siyasət sənədləri ki, o 8 cildin içərisinə daxil idi, onun Rəsulzadənin İstanbuldan göndərdiyi məktublar bütün təfsilatı ilə orada öz əksini tapıbdır. Əlbəttə, Rəsulzadəyə bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Rəsulzadə ideoloq idi və xaricdə çıxan Rus mühacirləri də daxil olmaqla xaricdə çıxan heç bir kitaba 23-cü ildə nəşr olunmuş Rəsulzadənin kitabı qədər diqqət yetirilməyib. Yəni, Sovet rəhbərliyi və xüsusilə Stalin buna çox kəskin reaksiya verdi. Bilirsiniz niyə? Çünki bu əsərin əsas ideyasını o təşkil edirdi ki, milli münasibətlər baxımından Çar Rusiyasının siyasəti ilə Sovet Rusiyasının siyasəti arasında heç bir fərqi yoxdur. İkinci birincindən də daha, deməli, mürtəci edir. Niyə Stalini bu nərhət edirdi? Çünki o sahiyə Stalin cavabdeh idi. Uzun müddət Milli İşlər Komissarı olmuşdu. Və bu Rəsulzadənin əsəri ilə tanış olanda heyrət götürdü bunu ki, onun rəhbərlik etdiyi milli siyasətə bu cür qiymət verilir. Ona görə də Stalin öz əli ilə Rəsulzadəyə qarşı mübarizənin planını verdi. Rəsulzadəni nədə ittiham etmək lazımdır və onu ictimaiyyətin gözündə, onu və onun əsərin ictimaiyyətin gözündə salmaqdan ötürü, gözdən salmaqdan ötürü nələrə diqqət yetirmək lazımdır. Stalin Azərbaycana və Qafqaza çox yaxşı bələd idi. Orada Stalin tez istər verir. Rəsulzadəni, deməli, aqrar islahatı keçirməməkdə, 18-ci ilin Şamxor hadisələrində, 18-ci ilin Mart hadisələrində ittiham etmək, onun, deməli, Bəyxan hökuməti, hətta ən maraqlısı odur ki, Rəsulzadəni Türkiyəyə xəyanətdə ittiham etmək ki, o Rus ordusunun 20-ci ildə Azərbaycandan keçib Türkiyəyə getməsinin əleyhinə çıxış etdi. Bu direktivi həmin dövrdə Sovet Azərbaycanının rəhbərliyinə göndərmişdi Stalin. Ki, deməli, onun əleyhinə, Rəsulzadənin əleyhinə kitab yazılsın və hesab eləyirdi ki, mənim göstərdiyim istiqamətlər əgər həmin kitabda nəzərə alınarsa, həmin kitab uğurlu alınar və Rəsulzadənin ifşasına biz nail ola bilərik. Düzdür. Həmin kitabı, yəni Stalin tezisləri əsasında o kitabı hazırlamaqdan ötürü müəyyən hazırlıq işləri görüldü. Çünki Musəbəyovun həmin dövrdə partiya arxivinin direktorinə təlimatı var ki, o dövrün sənədlərini tələb edir tanış olmaqdan ötürü, amma Sovet Azərbaycanında belə bir şey yazılmadı. Sonra Kazanda, deməli, Qara Mayaklar adlı bir kitab yazıldı ki, bu
Rusiyaya gəlir.
Bəli. Bu, deməli, Rusiyadan mühacirət etmiş, xaricdə fəaliyyət göstərən o mayaklara həsr edilmişdi. Amma bu mayaklar qara rəngdə təqdim olunurdu və həmin kitabın bir fəsli də Rəsulzadəyə aid idi. Biz görürük ki, Stalinin verdiyi o təlimat ki var, o direktiv ki var, o Rəsulzadəyə aid olan fəsil məhz o Stalinin göstərdiyi o bəndlər üzrə deməli yazılıbdır. Və bu baxımdan əlbəttə Rəsulzadə Sovet dövründə ən çox döyülən siyasi xadim idi. Sovetlərin dağılmasından sonra da ən çox sevilən siyasi xadimdir.
Bəli. Yəni Əli Yavuz bəy də bütün bunları dedi və özündə olan arxivdən danışdı. Orada çoxlu məktubları var söylədi. yəni araşdırılmalı da hər şey dedi. Çoxsu ərəb əlifbasındandır dedi.
Bəli.
Bəli, yəni köməyə ehtiyacı var.
Əlbəttə.
Başa düşdüm. Mən o mənada dedim ki, niyə biganə
gəlir? Rəsulzadənin
Rəsulzadə söylədi ki, mən üzr istəyirəm Cəmil müəllim. Söylədi ki, Azərbaycan Milli Mərkəzinin arxivi tamamilə yoxa çıxıb. Bax bu nə nə söhbətdir? Doğrudan mı belə bir şey olub?
Yox, mən güman eləmirəm arxiv hansısa formada yoxa çıxsın. İndi görünür harasa verilibdi.
Və amma hələ ortada yoxdur yəni.
Yox, o yəqin ki, Milli Mərkəzin arxivi, yəni o arxiv elə zəngin arxivi idi, onun yoxa çıxması qeyri-mümkündür.
Bəli, bəli.
Mən hesab eləyirəm, sadəcə olaraq müəyyənləşdirmək lazımdır, o hara yaxud kimə verilibdir. Bu məsələni müəyyənləşdirmək lazımdır.
Bəli.
Və eyni zamanda bilirsiniz, Rəsulzadənin keçdiyi həyat yolu böyük bir nümunədir və orada araşdırılmayan məsələlər hələ çoxdur. İndi məsələn Polşada bizim tədqiqatçılar orada tədqiqat apararkən məlum oldu ki, Rəsulzadənin orada kifayət qədər əl yazmaları var.
Bəli,
ondan sonra Türkiyədə var, müxtəlif əsərlərin əl yazmaları var və ümid eləyirəm ki, bunlar hamısı əlbəttə tədqiqatçıların diqqətindən yayınacaq. Bir də bilirsiniz Sevda xanım, biz hər şeyi dövlətin üstünə atmamalıyıq. İndi kimə hansı məhdudiyyət var ki, götürüb bu işlərinə məşğul olunmasın. Yer gəlmişkən deyim, Rəsulzadənin həyat və fəaliyyətindən dissertasiya müdafiə olunub. Rəsulzadənin fəlsəfi görüşlərindən dissertasiya müdafiə olunub. Rəsulzadənin ədəbi fəaliyyətindən dissertasiya müdafiə olunub. Yəni, Məmməd Əmin şünaslıq istiqamətində son illərdə kifayət qədər uğurlu addımlar atılıb. Ancaq bu bitmiş bir proses deyil və bu fəaliyyətdə olan prosesdir, bu istiqamətdə də bu davam eləyir.
Cəmil müəllim, yer gəlmişkən təzəlikdə Fransadan səfərdən qayıtdığınızı söylədilər. Nə məqsədlə getmişdiniz?
Mən orada elm fondunun dəvəti ilə deməli, daha doğrusu İnsan fondunun dəvəti ilə ki, onlar intellektual insan fondunun inkişaf proqramları var və elm adamlarını dəvət eləyirlər. Mən də bir aylıq bu dəvətdən yararlandım və müxtəlif orada arxivlərdə, kitabxanalarda oldum. Bir iki mühazirəm oldu, deməli Qafqaz mərkəzində iki mühazirəm oldu. Mən əvvəl də ötən ildə o mərkəzdə məruzə etmişdim, amma bu ilki məruzəm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətinə, yəni Azərbaycan hökumətinin 18-20-ci illərdə qərbə inteqrasiya olmaq cəhdləri ilə bağlı idi və kifayət qədər maraqlı müzakirə keçdi.
Nurdanmı? Nə ilə maraqlanırdılar? Yəni, maraqlanırlar bu ilə belə çıxır ki?
Əlbəttə, ümumiyyətlə nəzərə almaq lazımdır ki, Qafqaz müstəqilliyin bərpa etdikdən sonra Qafqaz ölkələri Avropa üçün maraqlıdır. Ən azından Azərbaycan ona görə maraqlıdır ki, təbii cəhətdən zəngin bir respublikadır və necə ki 18-20-ci illərdə Azərbaycan haqqında yazanda onun təbii ehtiyatlarından vəcdə gələnlər var idi və bu gün də bu tendensiya davam edir və yer gəlmişkən deyim ki, öz təbii zənginlikləri baxımından xüsusilə bu neft, qaz layihələri və onların dünya bazarına çıxarılması baxımından Azərbaycan qərb üçün kifayət qədər maraqlı ölkədir və ona görə də onun tarixinə, mədəniyyətinə, insanlarına maraq var və o seminar da əslində elə o marağın ifadəsi idi və bu Qafqazla bağlı bu seminarda zaman-zaman Gürcüstandan, Azərbaycandan, Ermənistandan, Şimali Qafqazdan olan müəyyən tədqiqatçılar, alimlər deməli orada məruzə edirlər, çıxış edirlər. Mənim bildiyim qədər Professor Eldar İsmailov orada məruzə eləyib, Altay Göyüşov orada məruzə eləyib. Mən deməli, mənim orada üç məruzəm olub, bütövlükdə üç məruzəm olub orada. Fəlsəfə İnstitutundan deməli bir nəfər Azərbaycandan orada məruzə eləyibdir. Ümumiyyətlə, Bu sanki bir balans yaratmaqdan ötürü, Qafqaz respublikaları arasında bir balans yaratmaqdan ötürü orada bizim tədqiqatçılara da yer verirlər.
Bəs yəni mühazirədən başqa yəqin ki neyinizə maraqlandınız? Bizim Cumhuriyyətin orada izləri var Fransada, Parisdə.
Əlbəttə, nəzərə almaq lazımdır ki, Cumhuriyyət tariximizin bir hissəsi Parislə bağlıdır. Bəli, bəli. Çünki Azərbaycan nümayəndə heyəti 19-cu ilin yazından etibarən orada fəaliyyət göstərib və sonra ilk siyasi mühacir dəstəsi kimi həmin heyət orada qalıb və o adamların demək olar ki, hamısı ömürlərinin sonuna qədər Cumhuriyyət ideyasını orada yaşadıblar. Ən azından deməli Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik arxivində Azərbaycanla bağlı kifayət qədər çoxlu sənədlər var və onlar, məsələn, Fransa xarici siyasət sənədlərin çap eləyiblər, amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanla bağlı sənədlər oraya heç olmasa seçmə üsulinə daxil etməyiblər. Amma bütövlükdə 3 cilid orada Azərbaycanla bağlı, deməli, sənəd var. Bu 638, 639, 832-ci volyumlar cildlərdir ki, bilavasitə Qafqaz, Fransanın Qafqaz missiyası, Parisdə olan Azərbaycan heyəti, hərbi missiyası ilə yazışmalar və s. məsələlər, deməli, Azərbaycan sülh heyətinin Paris sülh konferansına təqdim elədiyi sənədlər, materiallar, əl yazmalar, deməli, həmin arxivdədir. Topçubaşovun arxivi hələ ki, indiyə qədər açıqlanmayan arxivi, məsələn, oradadır ki, orada təxminən 16-17 bağlama Topçubaşovun sənədləri saxlanılır və orada deməli bunların bir hissəsi, əgər bizim üçün məlum materiallardırsa, təxminən bir 60-70% naməlum materialdır. Məsələn, 249 səhifəli orada Azərbaycan tarixi adlı əlyazma var. Çox ehtimal ki, ömrünün sonlarında Topçubaşov bu əlyazmanı hazırlayıb və çap elətdirməyə vaxt tapmayıbdır. Ayrı-ayrı Topçubaşovlar ailəsi ilə bağlı kifayət qədər çoxlu sənədlər var orada. Bu arxiv hələlik açıqlanmayıbdır və mənim bildiyim qədər Azərbaycan dövləti, Xarici İşlər Nazirliyi, Fransada olan Azərbaycan Respublikasının səfiri də bu sənədlərin alınması istiqamətində ciddi səylər göstərirlər.
Aha, bəli. Bax, bizə mesajlar gəlir. Zülfüqar Saatlı bizə yazır ki, salam, bayramınız mübarək olsun deyir. Cəmil müəllim sizə üz tutur. Biz real Azərbaycan tarixini bilmək üçün hansı ədəbiyyata müraciət edək sizdən soruşur?
Valla, birincisi, real Azərbaycan tarixini bilmək üçün Azərbaycan tarixi haqqında yazılan kitabları oxumaq lazımdır və müəyyən etmək lazımdır ki, hansı realdır, hansı qeyri-realdır. İlk növbədə oxumaq lazımdır. Son illərdə ciddi narahatçılıq doğuran məsələlərdən biri bizim gənclərimizin, vətəndaşlarımızın mütaliyyədən uzaq düşməsidir. İndi problem o deyil ki, Azərbaycan tarixi haqqında yaxşı bir şey yazılmayıb. İndi problem odur ki, yazılanları heç kəs oxumur. Bu ciddi sosial problemdir. Və kütləvi informasiya vasitələrinin, o cümlədən elektron informasiya vasitələrinin məni ilə gəlir ki, qarşıdakı dövrdə mühüm istiqamətlərindən biri xalqımızda mütaliyyə mədəniyyətinin bərpa olunmasına yardım göstərmək və bu mütaliyyənin təbliğ olunması istiqamətində çalışmaq lazımdır. Mən hesab eləyirəm ki, o dinləyicimiz, məsələn, Qurban Səidin Əli və Nino kitabını oxusa, orada həm ədəbiyyat var, həm tarix var.
Bəli, bəli.
Özdə real tarix var, gözəl tarix var və mən hesab eləyirəm ki, heç bir tarixçi o dövr Azərbaycan tarixin o belə incəlikləri ilə yaza bilməzdi və Azərbaycan müstəqilliyinə olan münasibət var ki, bu müstəqillik Azərbaycan xalqı üçün nə idi? O, bütün dünyanı öz məhəbbətinin cazibəsinə salan Əli Xan Şirvanşir seçim qarşısında qalanda məhəbbəti ya vətəninə üstünlük verdi.
Gəncə çayın sahilində ölməyi
bəli, bəli, bəli. Orada o ölümü körpə uşağı və həyatı qədər sevdiyi Nino ilə getməkdən üstün tutdu. Bu böyük ideyadır və mən məsələn hesab eləyirəm ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması baxımından bu əsərin ekran taleyini həll eləmək lazımdır. Çünki bu məsələn nə vaxtsa çəkiləcək bu filmi dünyaya tanıtmağa böyük bir çətinlik olmayacaq. Çünki dünya bu əsəri qəbul edib. Bu məhəbbət dastanının fonunda Azərbaycan həqiqətlərini, məsələn, təsəvvür edin ki, mart hadisələrinin, 18-ci ilin mart hadisələrinin necə gözəl tarixi bədii süjeti yaradılıb diyor orada. Və o nə üçün başladı, necə davam etdi, Azərbaycan əhalisinə necə divan tutdular və Azərbaycan aydınlarının, ziyalılarının, siyasilərinin çıxış yolu kimi müstəqilliyi necə hədəf götürdülər. Və o bəzən deyirlər ki, ümummilli Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ümummilli xarakter daşımırdı, millətin həyatına daxil olmamışdı.
Yəni, xalq onu qəbul eləmir, bilə deyirlər.
Amma görürsünüz, əsərdə necə gözəl ideya var. Əsərin azərbaycanlı prototipləri axırda hamısı Cümhuriyyət ideyasının müdafiəçilərinə çevrildi. Seyid Mustafa da dini təmsil eləyirdi. Seyid Mustafa da, Əli Xan Şirvanşir də, o, deməli, elə Şirvanşirin atası Zəfər də, Zeydal bəyin oğlu, deməli, Heydər də, ömürlərin Azərbaycan ideyası, Azərbaycan Cümhuriyyəti uğrunda mübarizəyə sərf etdilər və bu yolda verdilər.
Bunlar şəhid oldular. Yani.
Şəhid oldular. Bunlar hərəsi müəyyən bir zümrənin təmsilçiləri idi. Deməli, hər zümrədən var idi. Yaxud müqavimət olmayıb. Bəyəm, o adamlar Gəncədə canların qorumağa görə qurban getdilər. O adamlar Cümhuriyyət ideyasını qorumağa görə qurban getdilər. Ona görə də Əli və Nino Azərbaycan Cümhuriyyətinin ən gözəl səlnaməsidir.
Çox gözəldiniz. Mən təşəkkür edirəm sizə. Vaxtımız azalır Cəmil müəllim. Və son Fransa səfərinizdən nələr gətirdiniz? Nələr gördünüz? Bəlkə deyə bilmədiyiniz nəsə qaldı?
Yo, mən hesab eləyirəm uğurlu oldu. Oradan müəyyən deməli mən arxiv materialları gətirdim. O dövrdə Fransada çıxan məsələn bülletenlər 12 nömrə bülleten çıxıb. O gətirildi və ilk dəfə dövriyyə bu bütün nömrələr. O Azərbaycan haqqında informasiya bülletenləri idi.
Cəhun bəy orada işləyirdi. Xarici Nazirliyində işləyirdi.
Bəli, orada sülh heyətində müşavir idi və o bülletenlər buraxılırdı. Azərbaycan haqqında informasiya bülleteni idi. Azərbaycan haqqında məsələn Azərbaycanın Paris Sülh Konferansından tələbləri. Təsəvvür edin ki, Axundov adına Milli Kitabxanada bir nüsxə var idi, indi də var deməli zatda, katalıqda. Amma kitab özü yoxdur. Mən onun ingiliscəsinin kopyasını çıxartdım, gətirdim və onlara da verəcəyim, Xarici İşlər Nazirliyinə də verdim ki, bizdə olsun. Yəni, o tipli kitablar çox əhəmiyyətli kitablardır. O sənədlərin indi çapı barədə düşünmək lazımdır. Məsələn, 3 cilid orada Emil və Emin Kərimov qardaşları Sarbonun məzunlarıdır və o materialları toplamışdılar. Biz bir yerdə o materiallara baxdıq və hesab eləyirəm ki, o çap olunsa, Azərbaycanın dünyada tanıdılması baxımından bu çox əhəmiyyətli bir addım olardı.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Demək, son dəqiqələrimiz gedir. Yenə bəlkə nəsə demək istəyirsiniz, buyurun, sözü verirəm sizə.
Təşəkkür edirəm, mən hesab bir sonuncu onu demək istəyirəm ki, Cümhuriyyət bayramın hər kəs evində qeyd eləməlidir. Kimin ən yaxşı nəyi varsa, ən yaxşı süfrəni hansı tarixdə açmaq istəyirsə, onu 28 maya salmalıdır və bununla da Cümhuriyyətimiz, o istiqlal günümüz millətimizin həyatına, məişətinə daxil olmalıdır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. And olsun şərəfimə. And olsun şərəfimə, o xalqın ki istiqlaliyyəti yoxdur, onun heç nəyi yoxdur söyləmişdi Şeyx Məhəmməd Xiyabəni və nə gözəl demişdi. İstiqlal bayramınız mübarək olsun.